มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการพระคำพีทางอากาศศึกษาพระคริสต์ธรรมคำพีแบบอธิบายครับโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลแบบอธิบายมีบริบทที่เกี่ยวกับพระธรรมเล่มนั้นคัมภีร์ไบเบิลมีหนังสือทั้งหมด66เล่มเราศึกษาทุกเล่มนะครับแบ่งเป็น2ภาคคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ครับคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับอ่านและศึกษา2พงศาวดารจบบทที่6นะครับเป็นการอธิษฐานที่ยอดเยี่ยมของกษัตริย์โซโลมอนและเราก็ได้บทเรียนนะครับคือเราต้องอธิษฐานเพราะว่าพระคริสต์นั้นเป็นพระที่นั่งกรุณาสำหรับเราโดยพระองค์หลั่งโลหิตไถ่บาปของมนุษย์บนไม้กางเขนนะครับและพระองค์จะพร้อมที่จะประทานพระกรุณาแก่เราผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์มีพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับเป็นบทเรียนที่เราได้รับจากการศึกษาความหมายที่กษัตริย์โซโลมอนอธิษฐานถวายพระนิเวศต่อพระเจ้านะครับนั่นคือบทที่6ต่อไปจะเป็นบทที่7ครับบทที่7หัวเรื่องหลักการยอมรับของพระเจ้าต่อพระนิเวศบทที่6ครับเราเห็นการถวายพระนิเวศโดยกษัตริย์โซโลมอนและอิสราเอลได้อ่านพระดำรัสและคำอธิษฐานเพื่อการถวายของโซโลมอนนะครับบทที่7เราเห็นการตอบสนองของพระเจ้าต่อคำอธิษฐานข้อ1เมื่อโซโลมอนทรงจบคำอธิษฐานของพระองค์แล้วไฟได้ลงมาจากฟ้าสวรรค์ไหม้เครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชาเสียและพระสิริของพระเจ้าก็เต็มพระนิเวศย้อนกลับไปในสมัยของโมเสสครับเมื่อโมเสสสร้างพระพลาในถิ่นทุรกันดารเสร็จแล้วครับเมื่อท่านตั้งพระพลาขึ้นพระสิริของพระเจ้าก็อยู่เต็มพระพลาปรากฏในพระธรรมอพยพบทที่40ข้อ34 35พระเจ้าทรงรับพระนิเวศแห่งนี้ซึ่งโซโลมอนได้สร้างขึ้นสังเกตว่าไฟจากฟ้าไหม้เครื่องบูชาไปหมดนะหมายความว่าการพิพากษาของพระเจ้าจะลงมาบนความบาปพระเจ้าไม่ยอมรับพระนิเวศเพราะว่ามันงดงามมันงามจริงฮะแต่พระเจ้าไม่ยอมรับที่ความงดงามนะหรือพระนิเวศนี้มีราคาแพงไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะครับแต่พระองค์ยอมรับก็เพราะว่าพระนิเวศนี้เล็งไปที่พระคริสต์เป็นเครื่องบูชาของพระองค์ที่ทำให้พระเจ้ายอมรับพระสิริของพระเจ้าก็เต็มพระนิเวศอย่างที่เราเห็นในข้อสุดท้ายของบทที่5และตอนนี้ครับไฟจากฟ้าได้ไหม้เครื่องเผาบูชาประชาชนเหล่านี้ก็เห็นการสถิตอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระคัมภีร์หรือในพันธสัญญาใหม่นะครับในพระธรรมโรมอากาทูเปาโลได้ตอบคำถามท่านตอบว่าใครคือคนอิสราเอลท่านบอกถึงคุณสมบัติ8ประการประการหนึ่งก็คือว่าพวกเขามีพระสิริไม่มีคนอื่นที่ได้เห็นพระสิริของการสถิตอยู่ของพระเจ้ายกเว้นคนอิสราเอลข้อ2ข้อ3ปุโรหิตเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าพระสิริของพระเจ้าเต็มพระนิเวศของพระเจ้าเมื่อบรรดาชนอิสราเอลได้เห็นไฟลงมาพระสิริของพระเจ้าอยู่บนพระนิเวศเขาทั้งหลายก็กราบซบหน้าลงถึงพื้นหินและแน่นและได้นมัสการกล่าวโมทนาพระเจ้าว่าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจนี่เป็นการแสดงออกที่หวังว่าจะติดปากของเรานะติดปากเราว่าพระเจ้าประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจนะครับผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกว่าพระเจ้าประเสริฐให้ผู้ที่ทรงไถ่ไว้กล่าวเช่นนั้นถ้าท่านถ้าผมไม่บอกอย่างนี้ครับก็ไม่มีใครจะบอกว่าพระเจ้าประเสริฐให้เราเนี่ยผู้ที่ได้รับการไถ่ไว้บอกเช่นนี้นะครับข้อ4ข้อ5และพระราชาและบรรดาประชาชนทั้งหลายได้ถวายเครื่องสัตวบูชาต่อพระเจ้ากษัตริย์โซโลมอนทรงถวายเครื่องสัตวบูชาเป็นวัว 20,0002,000 ตัวและแกะ 120,000 ตัวดังนี้แหละพระราชาและประชาชนทั้งปวงได้อุทิศถวายพระนิเวศแห่งพระเจ้าสัตว์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่น้อยนะ ไม่ได้ถูกถวายบนแท่นเดียวนะครับสำหรับโอกาสพิเศษนี้พวกเขาคงจะตั้งแท่นไปทั่วบริเวณพระนิเวศมีคำถามว่าทำไมจึงต้องถวายสัตว์มากมายถึงเพียงนี้นี่ก็เหมือนกับที่เมื่อคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์นะครั้งนั้นครับแกะถูกฆ่าทุกบ้านมีแกะถูกฆ่าตายจำนวนมากในคืนนั้นมันไม่ใช่การเสียเปล่าเพราะว่าความหมายหลักก็คือว่าแสดงถึงเครื่องบูชาของพระผู้ไทยคือพระคริสต์อากาทูเปโตรบอกถึงพระโลหิตของพระเยซูว่ามีค่านะครับใน1เปโตรบทที่1ข้อ18 19ท่านบอกว่าท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่านมิใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไปได้เช่นเงินและทองแต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่างสิ่งนี้ครับเล็งถึงพระผู้ไทยคือพระคริสต์จึงไม่ใช่เป็นการสูญเสียเปล่าเหตุผลต่อมาก็คือว่าเนื้อนี้ครับถูกใช้เป็นอาหารหลังฉากนั้นแม้ว่าเครื่องเผาบูชาจะถูกไหม้ไปหมดและเครื่องบูชาอื่นอย่างเช่นสันติบูชานั้นก็เก็บเอาไว้กินต่อได้นะครับการถวายพระนิเวศนี้เป็นเวลาของการเลี้ยงและการฉลองใหญ่คุณผู้ฟังครับมีบทเรียนนะถึงตอนนี้ครับคือมีคนที่ตนีนะเมื่อถึงเวลาถวายเพื่อพระเจ้าแต่สำหรับตัวเองนะฮะโอ้โหเต็มที่เลยขออย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับข้อ6บรรดาปุโรหิตก็ยืนประจำตำแหน่งของตนทั้งคนเลวีด้วยพร้อมกับเครื่องดนตรีถวายแด่พระเจ้าซึ่งกษัตริย์ดาวิดได้ทรงกระทำเพื่อถวายโมทนาแด่พระเจ้าเมื่อดาวิดได้ถวายสาธุการด้วยฝีมือของเขาทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจและปุโรหิตก็เป่าแตรข้างหน้าเขาและอิสราเอลทั้งปวงก็ยืนอยู่อิสราเอลทั้งปวงยืนอยู่ผมหวังว่านะผมสามารถให้คนของพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าและร้องว่าพระเจ้าประเสริฐและความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจนะครับพระเจ้าประเสริฐต่อเราหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นก็พูดออกมาว่าพระเจ้าประเสริฐนะครับความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจข้อ7ข้อ8และโซโลมอนทรงทำพิธีชำระส่วนกลางของลานซึ่งอยู่ข้างหน้าพระนิเวศของพระเจ้าให้เป็นส่วนบริสุทธิ์เพราะพระองค์ทรงถวายเครื่องเผาบูชาและไขมันของเครื่องสันติบูชาที่นั่นเพราะว่าแท่นทองสำริดซึ่งโซโลมอนทรงสร้างไว้นั้นไม่พอจุเครื่องเผาบูชาเครื่องทายบูชาและไขมันในครั้งนั้นโซโลมอนทรงถือเทศกาลอยู่7วันและอิสราเอลทั้งปวงอยู่กับพระองค์ด้วยเป็นชุมนุมชนใหญ่ยิ่งนักตั้งแต่ทางเข้าเมืองฮามัดจนถึงลำธารแห่งอียิปต์นะครับบอกว่าจากทางเข้าเมืองฮามัดจนถึงแม่น้ำของอียิปต์หมายถึงจากเหนือสุดนะถึงใต้สุดของประเทศครับการปรากฏของพระเจ้าต่อโซโลมอนครั้งที่2ข้อ12ถึง14ครับและพระเจ้าทรงปรากฏแก่โซโลมอนเวลากลางคืนและตรัสกับท่านว่าเราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าและได้เลือกสถานที่นี้สำหรับเราให้เป็นนิเวศแห่งเครื่องสัตวบูชาถ้าเราปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตกหรือเราบัญชาให้ตะกั่วแตนโมมากินแผ่นดินหรือส่งโรคระบาดมาท่ามกลางประชากรของเราถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลงและอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเราและหันเสียจากทางชั่วของเขาเราก็จะฟังจากสวรรค์และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายในข้อ14ครับเราต้องคำนึงถึงบริบทของที่นี่นะครับนี่เป็นการถวายพระนิเวศของดาวิดซึ่งโซโลมอนได้สร้างมันเป็นพระชนะของพระเจ้าแก่โซโลมอนเกี่ยวกับประเทศนั้นในสมัยนั้นตอนนั้นนะครับโซโลมอนได้อธิษฐานตอนนี้พระเจ้าทรงระลึกถึงคำอธิษฐานของประชากรของพระองค์และพระองค์ตรัสกับโซโลมอนว่าถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นพระองค์ตรัสกับใครครับประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั่นคืออิสราเอลนะครับพระเจ้าตรัสกับโซโลมอนเกี่ยวกับคนอิสราเอลถ้าพวกเขาจะถ่อมตัวลงถ้าพวกเขาจะอธิษฐานถ้าพวกเขาจะแสวงหาพระพักของพระเจ้าถ้าพวกเขาหันเสียจากทางชั่วของเขาแล้วพระเจ้าทรงสัญญา3สิ่งแก่อิสราเอลครับพระองค์จะทรงฟังคำอธิษฐานของเขาพระองค์จะทรงยกโทษบาปแก่พวกเขาพระองค์จะทรงรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย นี่คือเงื่อนไขครับที่พระเจ้าทรงกำหนดแก่คนอิสราเอลและประวัติศาสตร์ของพวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำของพระสัญญานี้ครับทีนี้เมื่อเรามาถึงพันธสัญญาใหม่ครับยอห์นผู้ให้บัพติศมาบอกว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจะมาทำมัทธิวบทที่3ข้อ2ครับและพระเยซูก็ทรงย้ำอย่างนี้ด้วยเพื่อเรียกให้ประเทศนะทำตามเงื่อนไขนั้นดังนั้นพระสัญญาของพระเจ้าจะสำเร็จได้ครับมันเป็นข้อเสนอที่ถูกต้องในสมัยนี้ครับคนอิสราเอลได้กระจัดกระจายไปทั่วโลกพวกเขาไม่มีสันติสุขในประเทศนั้นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ทำตามเงื่อนไขเหล่านี้นี่เป็นการตีความหมายตามตัวอักษรนะครับนี่เป็นการตีความหมายตามตัวอักษรสำหรับการประยุกต์ข้อนี้มีคำสอนสำหรับเราครับประชากรของเราพระเจ้าทรงมีประชากรซึ่งเรียกว่าคริสตจักรหรือประกายของคริสต์ในปัจจุบันนี้ครับคนที่ได้ต้อนรับองค์พระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดในพระธรรมตีตัสบทที่2ข้อ14ผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่างและทรงชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์และเป็นคนที่ขวนขวายกระทำการดีครับทอมตัวลงนะครับเนื้อหนังที่เย่อหยิ่งต้องทอมลงในเอเฟซัสบทที่4ข้อ1ข้อ2บอกว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าผู้ถูกจำจองเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอวิงวอนท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเนื่องจากการทรงเรียกท่านนั้นคือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่างและใจอ่อนสุภาพอดทนนานและอดกั้นต่อกันและกันด้วยความรักในพระธรรมคาลาเทียบทที่5ข้อ22 23การอดทนนานและความถ่อมเป็นผลของพระวิญญาณความถ่อมเป็นคำสั่งสำหรับผู้เชื่อในตอนนี้ครับและอธิษฐานแน่นอนครับหลายครั้งในพันธสัญญาใหม่เราได้รับคำเตือนให้อธิษฐานนะครับพระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ให้เฝ้าระวังและอธิษฐานจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลครับมีคำสั่งให้อธิษฐานมากมายอย่างเช่นในโครินธ์บทที่3ข้อ1ข้อ2ครับให้อธิษฐานและก็แสวงหาพระเจ้าเป็นคำสั่งในพันธสัญญาใหม่ถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่คือประทับข้างขวาของพระเจ้าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลกและในวิวรณ์ก็บอกนะครับบทที่3ข้อ19เรารักผู้ใดเราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั้นเหตุฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลับใจเสียใหม่ครับหันเสียจากทางชั่วของเขาอันนี้ใช้กับเราด้วยนะครับพระเจ้าตรัสไว้มากนะเกี่ยวกับการกลับใจใหม่สำหรับผู้เชื่อศรัทธาการกลับใจใหม่สำหรับผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เจ้าเราต้องสำรวจตัวเองและอธิษฐานกับพระเจ้านะครับแล้วส่วนของพระเจ้าล่ะครับพระเจ้าสัญญาพระองค์จะฟังในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ9นะครับและเราขอสิ่งใดๆเราก็ได้สิ่งนั้นๆจากพระองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามชอบพระทัยของพระองค์1ยอห์นบทที่3ข้อ22ยอห์นบทที่1ข้อ9ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายในวลีท้ายของข้อ14นะครับจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายนั่นไม่ใช่สำหรับเราที่เป็นคริสเตียนนะครับเราไม่พบว่าพระเยซูสัญญาที่จะรักษาที่ดินในตอนไหนในพันธสัญญาใหม่นะครับถ้าพระเจ้าอวยพรธุรกิจของท่านนั่นเป็นพิเศษนะเพราะพรที่พระองค์ไม่ได้สัญญาไว้ครับแต่ถ้าอวยพรนั่นเป็นพิเศษพระเจ้าไม่ได้สัญญาพระพรฝ่ายวัตถุแก่เรานะครับเราได้รับพระพรด้วยพระพรฝ่ายจิตวิญญาณในองค์พระคริสต์นะครับเราซึ่งไม่ใช่คนอิสราเอลก็เปรียบเหมือนคนต่างดาวนะและคนที่ดูเหมือนตรงข้ามไม่ใช่เป็นคนที่พระเจ้าเลือกเนี่ยคือคนทั่วไปนะฮะตอนนี้ครับโดยสิทธิพิเศษโดยโลหิตไทยของมาคริสนะครับเราเข้ามาอยู่ในพระองค์ครับได้รับการยกโทษบาปสวรรค์เป็นบ้านของเรานะสวรรค์ไม่ใช่อยู่ในโลกนะครับโน่นฮะที่ไหนไม่รู้นะที่ ซึ่งหลังจากเราจากโลกนี้ไปนะครับเป็นสวรรค์และกรุงเยรูซาเล็มใหม่นะไม่ใช่กรุงเยรูซาเล็มที่ตะวันออกกลางนะกรุงเยรูซาเล็มใหม่นะเป็นเป้าหมายสำหรับผู้เชื่อศรัทธาครับผู้เชื่อศรัทธาได้รับการช่วยให้พ้นจากนรกสิ่งเหล่านี้เป็นพระพรฝ่ายจิตวิญญาณนะครับไม่มีที่ใดนะที่เราได้รับพระสัญญาถึงที่ดินหรือการรักษาแผ่นดินของเราในพันธสัญญาใหม่ครับแต่สำหรับอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมเนี่ยหมายถึงแผ่นดินหรือที่ดินนะครับแต่สำหรับคริสเตียนหมายถึงแผ่นดินสวรรค์หรือว่าด้านจิตวิญญาณที่พระเจ้าจะอวยพรข้อ15และตาของเราจะลืมอยู่และหูของเราจะฟังคำอธิษฐานซึ่งเขาทั้งหลายอธิษฐานณสถานที่นี้พระสัญญานี้ประทานให้แก่คนอิสราเอลครับเมื่อเวลาถวายพระนิเวศแม้ว่าใช้ประยุกต์กับเราได้นะครับเราก็ควรจะไปที่พันธสัญญาใหม่เพื่อหาพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้โดยตรงสำหรับเราครับข้อ16เพราะบัดนี้เราได้เลือกสรรและกระทำให้นิเวศเป็นที่บริสุทธิ์เพื่อนามของเราจะอยู่ที่นั่นเป็นนิจตาของเราและใจของเราจะอยู่ที่นั่นตลอดเวลาพระเจ้าทรงใส่พระทัยเป็นพิเศษต่อสถานที่แห่งนั้นข้อ17 18ส่วนเจ้าถ้าเจ้าดำเนินต่อหน้าเราอย่างดาวิดบิดาของเจ้าดำเนินนั้นกระทำตามทุกสิ่งซึ่งเราได้บัญชาแก่เจ้าและรักษากฎเกณฑ์ของเราและกฎหมายของเราและเราจะสถาปนาราชบัลลังก์ของเจ้าดังที่เราได้กระทำพันธสัญญาไว้กับดาวิดบิดาของเจ้าว่าเจ้าจะไม่ขาดชายผู้หนึ่งที่จะครอบครองเหนืออิสราเอลพระเจ้าทรงสัญญาว่าในราชวงศ์ของดาวิดจะมีผู้ครอบครองตลอดเวลาแต่ตอนนี้ไม่มีใครที่สามารถอ้างว่าตนเป็นเชื้อสายของดาวิดได้นะฮะแต่มีผู้หนึ่งที่ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าซึ่งเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดและพระเจ้าได้ตรัสกับท่านผู้นั้นว่าจงนั่งที่ข้างขวาของเราจนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของเจ้าเป็นแท่นรองเท้าของเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่110ข้อ1และพระธรรมเฮบรูบทที่10ข้อ12ข้อ13ครับข้อ19ข้อ20แต่ถ้าเจ้าหันไปและทอดทิ้งกฎเกณฑ์ของเราและบัญญัติของเราซึ่งเราตั้งไว้ต่อหน้าเจ้าและไปปฏิบัติพระอื่นและนมัสการพระเหล่านั้นและเราจะถอนรากเขาทั้งหลายจากแผ่นดินของเราซึ่งเราได้ให้แก่เขาและนิเวศซึ่งเรากระทำให้เป็นสถานบริสุทธิ์เพื่อนามของเราเราจะเหวี่ยงออกไปจากสายตาของเราและเราจะทำให้เป็นภาษิตและขี้ปากท่ามกลางชนชาติทั้งหลายครับแน่นอนครับพระนิเวศนี้ครับตอนนี้เป็นขี้ปากของชนชาติทั้งหลายไม่ใช่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกข้อ21และนิเวศนี้ซึ่งสูงส่งทุกคนที่ผ่านไปจะประหลาดใจและกล่าวว่าฉะไหนพระเจ้าจึงทรงกระทำเช่นนี้แก่แผ่นดินนี้และแก่พระนิเวศนี้ครับสิ่งนี้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์และตอนนี้ก็เช่นเดียวกันข้อ22แล้วเขาทั้งหลายจะตอบว่าเพราะเขาทั้งหลายทอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาผู้ทรงนำเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์และได้ยึดพระอื่นและได้นมัสการพระเหล่านั้นทั้งปรนิบัติด้วยฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงนำเหตุร้ายทั้งหมดมาถึงเขาทั้งหลายคุณผู้ฟังครับพระเจ้าทำตามพระวจนะของพระองค์นะครับประวัติศาสตร์ของอิสราเอลก็พิสูจน์นะครับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเรื่องที่พระเจ้าได้ตรัสนะทุกข้อนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนนี้ครับเราศึกษาพระธรรมพงศาวดารมีบทเรียนด้านจิตวิญญาณบทเรียนสอนใจให้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตมากมายนะครับเจริญธรรมหลักธรรมของพระเจ้านั้นเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์และเป็นพระพรฝ่ายจิตวิญญาณมากมายครับขอพระเจ้าอวยพร
ยามที่เจอปัญหาต้องพบกับความผิดหวังหมดกำลังและทุกทนจนเราแบกไม่ไหวนับพระพรที่พระเยซูได้เคยให้ไว้แปลกแต่จริงที่พระองค์มีพระพรย้อนนับอยู่ที่ละอัน เยซูประทาน